Do lokalnih izbora ostalo je svega nekoliko dana, a velika borba vodi se u gradu Zagrebu. Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević ide po novi mandat, izazivača je puno, a afera Hipodrom i dalje puni medijske stupce. O svemu tome u intervju medija servisa razgovaram s odvjetnikom gospodinom Antom Nobilom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo idemo odmah na aferu Hipodrom. Vi ste početkom travnja DORH-u podnijeli kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika još nekoliko osoba da su izvukli, odnosno da su angažirali broj zaštitara koji je zaista velik, da je 2 milijuna eura izvučeno iz proračuna. USKOK je nakon toga krenuo u akciju, uhitio je nekoliko osoba, između ostalih i Kostu Kostanjevića. Što sada očekujete? Kako sada teče cijeli proces?
Dakle, očekujem da će USKOK prići i probati dokazati, odnosno doći do onoga kod koga je novac završio. Dakle, zasigurno nije Kosta Kostanjević razina gdje je taj novac mogao završiti. Zasigurno Kosta Kostanjević nije mogao ni osigurati taj novac, a onaj koji je osigurao taj novac, obično društveni novac, u pravilu po principu kickback sistema, taj novac se vraća onome koji je osigurao novac. Mi smo došli do dokumenata i potpuno jasno prema statutu ustanove Koste Kostanjevića da za svaki veliki iznos gradonačelnik mora odobriti. Dakle, iznos koji je od 2 milijuna i 100 bio dostavljen za određene potrebe mora odobriti Tomaš. Prema tome, Tomašević je u cijeli ovaj proces bio uključen, a ako pogledate njegove prve reakcije prva tri dana nakon izbijanja ove afere Hipodrom, vidjelo se da je on u sve upućen. I on je branio tu odluku, branio je angažman toliko velikog broja zaštitara, iako je svakom razumnom čovjeku bilo jasno da za onu livadu Hipodroma koja je ograđena nije bilo potrebno toliko zaštitara kroz godinu dana. Prema tome, previše on tu blizak i ja mislim da vjerojatno USKOK to zna, USKOK to na neki način analizira i vjerujem da to ide na razine iznad Koste Kostanjevića. Mm-hmm. Koliko će i u kojem roku biti uspješni u dokazivanju, ja to ne znam. Međutim, treba reći i sljedeće. Ovaj kazneni postupak, pretpostavljam da ima nekakav utjecaj na ovaj postupak, na kandidaturu i predizbornu atmosferu. Ali, nakon završetka izbora, postupak ide dalje. Prema tome, taj postupak nije stvoren u svrhu predizborne kampanje, nego je u svrhu borbe protiv korupcije. Dakle, i u danima i mjesecima nakon što izbori završe, ovaj postupak će ići dalje, a koliko čujem iz javnog pogovora, taj postupak se već raširio i na druge slučajeve unutar iste ustanove, jer su dokumentacija počela se izuzimati od strane USKOK-a, recimo na Dom sportova i druge lokacije, tako da ja mislim da će ovaj postupak u konačnici biti daleko veći nego što je u ovom momentu.
Znači, očekujete i nove istrage?
Da, apsolutno, bit će proširenje, to sam apsolutno siguran, na nova sredstva koja su izvučena, a iskreno se nadam i na nove ljude.
Mm-hmm. Danas imamo i malo nastavak toga svega, Nacional piše da je tijekom prošlog vikenda stekao uvid u više zapisnika, zapravo da je izvršen značajan rebalans proračuna za iznos koji čak i nadmašuje one koji je USKOK smatra da je potrošen za fiktivne zaštitarske usluge, tvrde da je Tomislav Tomašević osobno odobrio povećanje za čak 2,1 milijun eura. Što da, kažete o tom nastavku?
To je točno. Dakle, ali bit je cijele priče što su oni u poslovne knjige stavili kao da su sredstva dobivena za rekonstrukciju nekih bazena i već postojećih objekata. Dakle, tu je sve bilo prikriveno, jer da su sredstva doznačena za zaštitare, radilo bi se o iznosu o milijun 2 milijuna i 100 hiljada eura. Taj iznos uvelike premašuje okvir ugovora koji je Eurolex do tada imao sa ustanovom grada Zagreba i oni bi bili novi tender u obvezi raspisati, a onda to znači da nije garantirano da bi Eurolex dobio taj posao, a sa Eurolexom su očigledno imali dogovor. Prema tome, oni su fingirali da su ta sredstva za popravak i obnovu bazena i drugih sportskih objekata, i kad su došla u posjed ustanove, onda su utrošena za nepostojeće zaštitare. Dakle, ovdje se vidi da je od početka smo imali plan da ta sredstva budu utrošena za nezakoniti način. Prikrivalo se, jer da su ta sredstva došla upravno vijeće i svi zaposlenici, a sredstva da su bila nastavljena za zaštitare, svi bi znali ne treba nam toliko zaštitara, čemu toliko povećanje, nemamo više objekata nego što smo imali prije godinu dana, dakle nema razloga za povećanje, tim više što je već krajem 23. godine, i to negdje u 11. mjesecu, za 700 hiljada eura povećan iznos za zaštitare i, što je važno, čistačice. Jer kako sad javni pogovor kaže, da USKOK istražuje isti princip. Nepostojeće čistačice su se plaćale, ovdje su se plaćali nepostojeći zaštitari. Dakle, nastojali su i od upravnog vijeća i od zaposlenika prikriti zašto će se sredstva utrošiti, a istovremeno su nastojali izbjeći pravila javne nabave kako bi njihova tvrtka dobila novac s kojim su imali dogovor. Dakle, pomalo se te kockice sve sklapaju i ja vjerujem da će USKOK vrlo brzo doći do kompletne slike.
Prije nekoliko dana svjedočio Luka Korlajec, zamjenik gradonačelnika, potom i sam gradonačelnik, oni onako stalno su isticali kao svjedoci smo tu, kao svjedoci smo tu. Međutim, očekujete li da ova istraga, kao što ste već spomenuli, može dovesti do samog Tomislava Tomaševića kada se to sve istraži, gdje je dolazilo?
Ja mislim da da, jer ja sam ga i prijavio. Dakle, u mojoj prijavi, on je, mislim, 600 prijavljeni, ja sam išao na jedan koncept, nisam tvrdio da je on primio novac, jer ja nemam dokaz za to, ali sam išao na koncept da je on bio svjestan da će se ta sredstva upotrijebiti za nepostojeće zaštitare, jer se vidjelo po svemu da je upućen, a ova dokumentacija sad još to više potvrđuje, i unatoč tome on je ta sredstva odobrio i poslao Kosti Kostanjeviću, koji je onda s njegovim suglasnosti upotrijebio na način na koji je upotrijebio. I stoga sam ja zaključio da je on u najmanju ruku počinio kazneno djelo sa dostavljanje tih sredstava uz postojanje svijesti da će ta sredstva biti u kriminalne svrhe upotrebljena.
Kosti Kostanjeviću i drugima određen istražni zatvor, očekujete li možda da netko od njih na neki način propjeva, odnosno propriča u ovom slučaju?
Čujte, težak je zatvor, pogotovo ako nije profesionalac u zatvoru, dakle kad to ne računate da vam se može dogoditi, živite jedan normalni život i svakome je teško u zatvoru. Ključnog čovjeka očigledno su poslali u Bosnu, koji je bio operativac i spoj sa Kostanjevićem, i on trenutku samo Kosta Kostanjević drži sudbinu Korlajeta i Tomaševića u svojim rukama. Zato je interesantno primijetiti da je Tomašević reagirao kao ni jedan političar. Na dan kad je Kostanjeviću određen pritvor, dakle sud da bi odredio pritvor mora reći da postoji osnovana sumnja. To je prvi uvjet za određivanje pritvora. Na dan kad je tužilaštvo odredilo da se provodi istraga, Tomašević brani Kostu Kostanjevića i kaže ne vjerujem da je on kriv, mi smatramo da nije kriv, čak mu slaže obranu. I to se nikad nije dogodilo kod političara. On je otprilike rekao pa nije Kosta Kostanjević sa toliko objekata mogao znati da li se svaki zaštitar pojavio na radnom mjestu ili nije svake noći. Dakle, apsolutno relativizira i na neki način mi slaže obranu. Vijeće, upravno vijeće pod vodstvom ljudi koji su apsolutno odani Tomaševiću, također ne razrješuje dužnosti Kostu Kostanjevića. Zove mu ženu jer što treba, dakle, pokazuju friendly odnos i brane. Smatraju da Kosta Kostanjević nije napravio, premda sad svi imaju ove dokumente i svi znaju o čemu se radi.
Stoje iza njega.
Zašto svi oni tako stoje? A upravo zato što on drži sudbinu Tomaševića i Korlajte u svojim rukama. Da on kaže kome je predao finalno novac, priča je gotova, game over. Prema tome, to na takav način treba shvatiti, jer ajmo se sjetiti kako bi Plenković, kad smo ministre hapsili. Distanca, mi smo iznenađeni, nas je povrijedio, mi smo šokirani i neka institucije rade svoj posao.
Ogradit se.
Čak i Bandić. Njegova je čuvena, on je izmislio riječ institucije neka rade svoj posao. Dakle, nema političara osim onog koji nije u ogromnom strahu da će ga uhapšenik otkucat. Međutim, nije samo pritvor problem, nije samo problem što će eventualno, ako im se dokaže, završiti u zatvoru, već okrivljenicima Galaviću i Kosti Kostanjeviću zapljenjeno je imovine u vrijednosti 1.200.000 eura. Ta imovina će im se oduzeti ako se proglase krivim. Jer ako oni ne kažu gdje je novac završio, smatra se da je kod njih završio. Prema tome, ostaće bez velike imovine, to su stanovi ili šta, kuće gdje oni žive. Tako da u svakom slučaju njihova situacija nije sjajna.
Tomašević je po uhićenju odmah poručio da se, kako kaže, Nobilo se razotkrio i potvrdio da gubi 60 milijuna eura zbog blokade urbanističkog plana. Ponovo se vraćamo na to. Na
To sam kod vas rekao, on nije shvatio da je to provokacija i šala. Dakle, on je izmislio 50 milijuna, ja sam rekao nije 50, 60 milijuna. I on se za to uhvatio. Međutim, i siso iz prsta i oni 50, pa sam ja i 60, ali on nije shvatio moju šalu. Ali to nije bitno. Čak nije bitan ni moj motiv. Da li sam ja s nekim zadovoljstvom napravio tu kaznenu prijavu? Iskreno rečeno jesam. Međutim, to nije bit. To ne mijenja činjenicu da li je neko uzeo 1.800.000 našeg novca koje je od naših prihoda ušlo u proračun grada Zagreba. Dakle, motiv zašto je kaznena prijava napravljena je nebitan. Tim više da se pokazala da je kaznena prijava lažna, onda bi motiv postao važan, onda bi ja mogao na stup srama i tako dalje. Međutim, moja prijava je prihvaćena od strane USKOK-a i krenula je istraga koja sad otkriva i nova kaznena djela, dakle, bit će daleko veća od onog inicijalnog što sam ja uspio pronaći. Prema tome, to je bit. Da li ste uzeli novac ili ne, a ne koji su moji motivi.
Ponovo se priča i o tajmingu, kao uvijek dosta su vas spominjali i vladajući, i predsjednik Sabora, da, i premijer, onako ironično, cijeli ovaj proces pokrenuo je Nobilo, onako su to izvrtali, znamo
poznati HDZ-ovac.
Poznati HDZ-ovac, tako da što kažete na to, ali čak i vas se povezuje i sa Ivanom Turudićem. Što
da, to mi je simpatično, te Jandroković prvi, pa je onda i Plenković ponovio da apsurdnost te tvrdnje da HDZ stoji za toga, jer svi znaju da ja nisam u dobrim odnosima imao ljubav i slozi sa HDZ-om, nikad u životu bio, danas, tako da ta tvrdnja je apsurdna. Dakle, nije ni jedna stranka koja se natječe pokrenula. Pokrenuo sam ja, koji se ne natječe na ovim lokalnim izborima. Prema tome, ja sam birao tajming, a tajming su izabrali građani koji su prije toga, dakle, jedno dva tjedna prije toga došli kod mene. Prvo sam im odbio prijavu jer nisam imao dovoljno dokaza. Rekao sam neću ići, ovo je nedovoljno. Onda su se oni potrudili, onda sam ja dobio računovodstvene dokumentacije i tako dalje i to je trajalo jedno vrijeme i kad sam to dobio, onda sam krenuo. Dakle, isključivo najprije građani, a onda ja smo odlučili kad će biti tajming, a ne oni koji su u ovoj kampanji. Što se tiče, čudan je Tomašević, on svugdje vidi urotu. Najprije me povezivao sa ministrom Bačićem, koji je stopirao donošenje GUP-a, pa je rekao da je Bačić to donio zbog mene. Opet bilo je apsurdno da HDZ-ov ministar radi nešto tako veliko važno zbog mene ili bilo kojeg pojedinca. Onda je to zaboravio, je vidio da je ovaj apsurd i sad je u jednom momentu rekao da smo uvezani Turudić i ja. Međutim, to nije točno. Mi se poznamo, ovi smo kolege, međutim, mi smo bili u teškim sukobima, sjetimo se samo oko Polančeca, on je bio sudac, ja sam imao velike primjedbe, znali smo mjesecima ne razgovarati, ne se pozdraviti, pa je onda opet neke okolnosti nas navele da pričamo, dakle, ali nikad nismo bili u sukobu osobnom, nego uvijek zbog posla, ali svi koji znaju situaciju u pravosuđu zasigurno znaju da Turudić i ja nismo bliski, nismo ni na koji način uvezani ili povezani. Turudić radi ono što mora raditi, on je tužilac. Dakle, da li on ima neko zadovoljstvo što baš radi ovo, o tom potom. Dok on postupa u okviru zakona, mi nemamo pravo prigovarati. Onog momenta kad bi on kršio zakon, kad bi fabricirao dokaze i tako dalje, onda bi se trebalo dignuti i smijeniti ga. Ali dok on radi na osnovu zakona, jednostavno može nam se neki njegovi potezi sviđati, drugi ne sviđati, može njegovi potezi nekad biti u korist jedne stranke, drugi put u korist ili na štetu druge stranke, pa on je hapsio i Dabru, hapsio je, istina, ne predugo, ali bilo je i drugi slučaja koji su išli na štetu HDZ-a. Prema tome, dok god postupa u okviru zakona, ne bi smijeli imati nikakve primjedbe.
Na kraju krajeva i ministar Beroš je bio tu.
I Beroš je bio, dakle, Beroš je bio vrlo važan ministar i popularan jedno vrijeme, jako popularan ministar HDZ-a, pa niko nije radio primjedbe u smislu da on ruši HDZ sa tim potesom. Prema tome, treba staviti sve stvari u neku realnost, još kratko vrijeme pa će ova ludnica oko izbora proći, pa će biti možda i mirnije vrijeme da se shvati kuda ide ovaj postupak i kuda on doseže kad neće biti u direktnom vremenskom podudarnosti sa izborima.
Mm-hmm. Izbori su pred vratima, evo u nedjelju izlazimo na birališta, prema nekim anketama podrška Tomaševiću pada. Koliko mu ovako ovo može nanijeti udarac u finišu kampanje?
Čujte, kažu da u finišu kampanje su se svi odlučili koji su se trebali odlučiti. I da je zadnji tjedan vrlo teško utjecati na one koji su se opredijelili. Jedino, postoji jedan bazen neopredijeljenih. Nije veliko ovdje, ja mislim oko 10-12% kako ko procjenjuje, što nije zanemario. Ko neopredijeljenih može. Ali kod opredijeljenih, ja mislim da je priča gotova, svak je na neki način svog favorita zauzeo i to je to.
Kako vidite borbu za drugi krug? Tko može
ja se iskreno nadam da će biti drugi krug. Naime, prije ovog slučaja Hipodrom, Tomašević je govorio da će rasturiti, da će u prvom krugu proći. Nakon toga sad više to ne govori.
Ublažio je retoriku.
Dakle, on će vjerojatno i nevjerojatno, nego sigurno imati najviše glasova u prvom krugu, ali sad je važno da li će u drugom krugu doći neka osoba koja može pokupiti glasove sve opozicije. Dakle, ako dođe do sabijanja opozicije i nekog referenduma protiv Možemovaca, protiv Tomaševića, e onda taj kandidat može pobijediti Tomaševića. To se već događalo. Ja mislim da je Čačić za župana na taj način pobijedio. Dakle, sve je u suradnji ovih kandidata nakon nedelje i animiranje njihovih vlastitih birača za onog kandidata koji će ući u drugi krug. Tako u drugom krugu se ponovo dijele karte i sve je moguće.
Jesu li možda pogrešili što nisu već u prvom krugu se nekako okrupnili i opozicija?
Jesu. To bi bilo pametno jer imaju puno dodirnih točaka. Dakle, neke kandidate čak i ne možete previše razlikovati. Dakle, svi su oni antimožemovci. Svi oni idu na, pucaju na one točke koje svi mi građani prigovaramo Tomaševiću i njegovoj stranci i svi bi oni to napravili na sličan način ako dođu na vlast. Dakle, svima je promet u fokusu, otpad i tako dalje i tako dalje, urbanizam. Prema tome, kada nema razlika u programima, nije bilo programske zapreke da se oni ujedine, nego ego. Nekoliko pojedinaca, svaki smatra da može pobijediti, što je legitimno. Ne? Čovjek smatra, ja mogu biti gradonačelnik i zašto bi ja svoje interese podredio nekom drugom. Međutim, procjene očigledno nisu dobre, jer samo jedan može ići u drugi krug i to je tako kako je.
Evo za kraj da vas pitam, platforma Možemo muči se i sa gospodinom Enimarkom Ponjevićem, tu također sada posljednjih dana izašle su neke snimke gdje Luka Korlajet je tu malo u nekoj situaciji, on kaže da tu nema ništa sporno, Tomašević je jučer opet opleo po Ponjeviću.
Moja analiza ovako govori, dakle oni su bili dobri sa Ponjevićem, ali oni su znali da je Ponjević ima kratki fitilj, znali su njihov psihoprofil, a njima je trebalo opravdanje za fiktivno dizanje broja zaštitara da bi mogli ovu pljačku izvesti. I oni su namjerno izazvali incident sa Ponjevićem, znali su da će on reagirati i dobili su opravdanje za tu svoju akciju. Međutim, ako se dublje pogleda, kad imate problem sa jednim čovjekom, recimo susjedom, šta ćete vi napraviti? Zvat ćete policiju, nećete platiti da vas stražari čuvaju ispred stana i tako u nedogled trošiti novac, jer to niko ne radi, pa to ne radi ni tvrtka. Dakle, ako su imali problem sa Ponjevićem, oni su trebali prijaviti policiji. Ako su trebali deložirati te konje, onda su trebali dovesti kamione i to je jedan do dva dana posla da ih deložiraju, a ne godinu dana plaćati ogroman broj nepostojećih zaštitara. Dakle, kad se uđe dublje, to opravdanje s Ponjevićem apsolutno ne stoji. Međutim, oni su isprovocirali sukob s Ponjevićem, znali su da će on nešto vikat, derat se i tako dalje, su znali njegov kratki fitilj, kako bi onda mogli svima reći, u opasnosti smo, treba u livadu čuvati, jer Ponjević je šta on može napraviti na toj livadi.
Dakle, to im je bio alibi svoj.
Alibi, upravo, da bi mogli sve ovo izvesti.
Gospodine Nobilo, hvala vam puno na vašem vremenu i na razgovoru.
Hvala vam.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa, srdačan pozdrav.